Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោក Biden ទៅទស្សនកិច្ចសាលាបឋមសិក្សាក្នុងរដ្ឋ Texas ដែលមានការបាញ់ប្រហារដ៏ធំមួយកាលពីសប្ដាហ៍មុនទិវាបុណ្យរំលឹកគុណ Memorial Day ផ្ដល់កិត្តិយសដល់អ្នកដែលបានស្លាប់ក្នុងការបម្រើកងទ័ពអាមេរិកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលូសេលិនស្គីកំពុងសរសើរលោកជំនួយកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតពីអឺរ៉ុប
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធគោរពតាមគោលការណ៍ច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតគណៈមានការប្តឹងប្តល់គ្នាជាបន្តបន្ទាប់គណៈបកកម្ពុជានិយមបើកយុទ្ធនាការឃោសនាក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដោយរំពឹងថាឈ្នះបានអាសនៈចៅសង្កាត់ឬមេឃុំបទសម្ភាស VOA ជាមួយលោកនងធីរ៉ាបេក្ខជនចៅសង្កាត់សាលាកំរើកក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបនៃគណៈបកភ្លឹងទៀនហើយនឹងបទសម្ភាស VOA ជាមួយលោកញឹកប៊ុនឆៃប្រធានគណៈបកខ្មែររូបរួមជាតិអំពីគោលនយោបាយបកនិងក្តីសង្ឃឹមដើម្បីជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍បទសម្ភាសនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិននិងលោកស្រីជីលបៃដិនដែលជាភរិយារបស់លោកបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅសាលាបឋមសិក្សាក្នុងទីក្រុងយូវ៉ាលឌីរដ្ឋតិចសាសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដើម្បីសម្ដែងសមានចិត្តនិងចូលរួមមរណទុក្ខជាមួយក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិជនរងគ្រោះនិងអ្នកបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងការបាញ់ប្រហារដ៏ធំមួយក្នុងពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីមានព្រឹត្តិការណ៍បាញ់សម្លាប់នៅទីនោះដែលបានសម្លាប់កុមារសិស្សសាលាបឋមសិក្សាចំនួន19នាក់និងគ្រូបង្រៀន2នាក់ផងដែរលោក Biden និងភរិយាបានដាក់កាត់ទីកន្លែងដាក់កម្រងផ្កាឧទ្ទិសដល់ជនរងគ្រោះនៅខាងក្រៅសាលាបឋមសិក្សារ៉បអេលីមេនតរីស្គូលនិងបានស្ទាបទៅលើរូបថតជនរងគ្រោះទាំង21នាក់ហើយបានអានឈ្មោះរបស់ពួកគេម្នាក់ៗផងដែរស្របពេលដែលលោក Biden និងភរិយាចូលរួមគ្រប់វិញ្ញាណខណ្ឌដល់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងការបាញ់ប្រហារនោះក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកបានប្រកាសថាខ្លួននឹងពិនិត្យមើលឡើងវិញចំពោះការឆ្លើយតបរបស់ប៉ូលីសនៅក្នុងហេតុការណ៍នៃការបាញ់ប្រហារនៅក្នុងសាលារៀននោះដែលបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅតាមសំណើរបស់អភិបាលទីក្រុងយូវ៉ាលឌីលោកដុនម៉ាក់ឡាហ្វ្លីនដើម្បីស្វែងយល់ពីមេរៀនដែលបានកើតឡើងនិងដើម្បីអនុវត្តឲ្យបានល្អក្នុងពេលអនាគតក្នុងការជួយដល់អ្នកឆ្លើយតបក្នុងការត្រៀមខ្លួនដើម្បីធ្វើអន្តរាគមន៍ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បាញ់ប្រហារនៅតាមសាលារៀនផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងការបាញ់ប្រហារនៅក្នុងសាលារៀននៃរដ្ឋតិចសាសនេះមន្ត្រីពង្រឹងច្បាប់ត្រូវបានគេចោទសួរយ៉ាងខ្លាំងថាតើហេតុអ្វីបានត្រូវប្រើពេលវេលារហូតដល់ជាង1ម៉ោងដើម្បីប្រជុំនឹងខ្មាំងកំភ្លើងនោះលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកនិងភរិយារបស់លោកបានចំណាយពេលប្រមាណ7-7ម៉ោងនៅក្នុងទីក្រុងភៀកនៃរដីដ៏តូចមួយនេះដោយបាននិយាយជាមួយសាច់ញាតិនិងក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះដោយសារព្រឹត្តិការណ៍នៃការបាញ់ប្រហារនោះដែលបានធ្វើឡើងដោយខ្មាំងកំភ្លើងវ័យក្មេងអាយុ18ឆ្នាំដែលបានសម្រុកទៅកាន់បន្ទប់រៀនថ្នាក់ទី4ហើយបើកការបាញ់ប្រហារទៅលើពួកគេលោក Biden ក៏បានចូលរួមនៅក្នុងពិធីសាសនាក្នុងវិហារកាតូលិកមួយហើយបន្ទាប់មកលោកក៏បានជួបជាមួយក្រុមអ្នកជួយអន្តរាគមន៍ក្នុងគ្រាអាសន្នផងដែរនេះជាលើកទី2ហើយក្នុងខែឧសភានេះដែលលោក Biden និងសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រជុំនឹងការបាញ់ប្រហារពីករណីដ៏ធំដែលបានកើតមានឡើងនោះកាលពីដើមខែឧសភាកន្លងទៅលោក Biden បានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុង Buffalo ក្នុងរដ្ឋ New York ភាគអេសានដែលនៅទីនោះជនស្បែកសម្នាក់បានបាញ់សម្លាប់ជនស្បែកខ្មៅចំនួន10នាក់នៅក្នុងហាងលក់គ្រឿងទេសមួយកន្លែង
The Voice of America
នៅថ្ងៃច័ន្ទនៃសប្តាហ៍ចុងក្រោយនៃខែឧសភាជារៀងរាល់ឆ្នាំគឺជាទិវារំលឹកគុណឬ Memorial Day ដែលត្រូវបានគេធ្វើឡើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផ្ដល់ជាកិត្តិយសដល់យុទ្ធជនយុទ្ធនារីដែលបានទទួលមរណភាពនៅក្នុងបុព្វហេតុនៃការបម្រើក្នុងជួរកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំនេះទិវារំលឹកគុណ Memorial Day ដែលជាថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធត្រូវចំថ្ងៃច័ន្ទទី30ខែឧសភាទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុនានាត្រូវបានបិទទ្វារ ហើយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden នឹងចូលរួមនៅក្នុងពិធីមួយដែលនឹងប្រព្រឹត្តធ្វើទៅនៅកន្លែងបញ្ចុះសពជាតិជនអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុង Arlington រដ្ឋ Virginia ក្បែររដ្ឋធានី Washington ពិធីដង្ហែក្បួនព្យុហយាត្រានៅលើដងមហាវិថីរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្នុងរដ្ឋធានី Washington នឹងត្រូវធ្វើឡើងជាថ្មីម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីខកខានរយៈពេល2ឆ្នាំដោយសារតែការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នោះជនជាតិអាមេរិកជាច្រើនត្រូវបានកត់សម្គាល់នៅថ្ងៃនេះដោយទៅទស្សនកិច្ចនៅវិមានរំលឹកគុណអ្នកស្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមឬទៅទស្សនកិច្ចនៅកន្លែងកប់សពនិងដាក់កម្រងផ្កានៅលើភ្នំសពផងដែរនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ក្រុមអ្នកជិះម៉ូតូធំៗជាទូទៅបាននាំគ្នាជិះម៉ូតូដង្ហែជាក្បួនដើម្បីរំលឹកដល់ទេវៈបននេះទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរក៏មានការជប់ជុំក្រុមគ្រួសារនិងការធ្វើដំណើរកម្សាន្តផងដែរនៅថ្ងៃបុណ្យ Memorial Day នេះដោយសារតែវាត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាថ្ងៃនៃការចាប់ផ្ដើមនៃរដូវក្តៅនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវ៉ូឌីមៀសេលីនស្គីមានកម្រងថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅពេលដែលលោកខិតខំស្វែងរកជំនួយកាន់តែច្រើនឡើងពីអឺរ៉ុបនិងដាក់សម្ពាធលើប្រទេសរុស្ស៊ីឲ្យបញ្ចប់ការឈ្លានពានរបស់ខ្លួននោះប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបលោក Charles Michel បានបញ្ជាក់ទៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់មុនសម្រាប់ប្រជុំដែលមានរយៈពេល2ថ្ងៃថាអ៊ុយក្រែនកំពុងបង្ហាញភាពអង់អាចក្លាហាននិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរមិនគួរឲ្យជឿនៅក្នុងការប្រជុំការឈ្លានពាននិងភាពប្រេះស្រែរបស់រុស្ស៊ីនោះលោក Michel បាននិយាយថាភាពបន្ទាន់បំផុតមួយក្នុងចំណោមភាពបន្ទាន់បំផុតនានារបស់យើងរួមជាមួយនឹងដៃគូអន្តរជាតិគឺការជួយអ៊ុយក្រែននៅអ្វីដែលប្រទេសនេះត្រូវការជាបន្ទាន់នោះយើងក៏នឹងត្រូវពិភាក្សាផងដែរថាតើត្រូវរៀបចំការជួយគាំទ្ររបស់យើងក្នុងការស្ថាបនាប្រទេសអ៊ុយក្រែនឡើងវិញយ៉ាងដូចម្តេចឲ្យបានល្អដែលជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសកលដ៏សំខាន់មួយដែលនឹងត្រូវកសាងប្រទេសនេះឡើងវិញនោះលោក Michel បានមានប្រសាសន៍ថាជំនួបនោះនឹងរួមបញ្ចូលទាំងសន្ទរកថាស្ដីពីការឡើងថ្លៃប្រេងឥន្ធនៈដែលជាប់ទាក់ទងនឹងចំនួនហើយនឹងតម្រូវការដើម្បីបង្កើនអន្តរការនៃធម៌ពលរបស់យើងដើម្បីកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើប្រេងឥន្ធនៈរបស់រុស្ស៊ីនិងពិភាក្សាពីវិធីនានាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៃសន្តិសុខម្ហូបអាហារនិងតម្លៃទំនិញឡើងថ្លៃផងដែរក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះផងដែរដោយកងទ័ពរុស្ស៊ីកំពុងធ្វើការវាយប្រហារយ៉ាងខ្លាំងទៅលើទីក្រុង Severodonetsk ដែលជាទីក្រុងគ្រប់គ្រងចុងក្រោយដោយអ៊ុយក្រែននៅក្នុងតំបន់លូហាននោះលោក Zelensky បាននិយាយនៅក្នុងសន្ទរកថាតាមវីដេអូកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យថាការកាន់កាប់ទីក្រុងនេះជាភារកិច្ចដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ពួកឈ្លានពានហើយគឺថាអ៊ុយក្រែននឹងធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ដែលខ្លួនអាចដើម្បីទប់ទល់នឹងការរលទៅមុខរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីលោក Zelensky បាននិយាយទៀតថាការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីបានធ្វើឲ្យខូចខាតអាគារនៅក្នុងទីក្រុង Severodonetsk ចំនួន 90%កាត់ផ្តាច់ប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍និងបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងរបស់ទីក្រុងនេះអស់ជាង2/3រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសឺកេឡារ៉ូវបានប្រាប់ទូរទស្សន៍បារាំង FT1 កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាអតិភិបដែលគ្មានលក្ខខណ្ឌរបស់រុស្ស៊ីគឺការរំដោះតំបន់ដូណេតនិងលូហានលោកបាននិយាយទៀតថារុស្ស៊ីបានចាត់ទុកតំបន់ទាំងពីរនោះថាជារដ្ឋឯករាជ្យបំណែកយន្តហោះមួយគ្រឿងដែលដឹកមនុស្សចំនួន22នាក់ហើយដែលបានបាត់ដាននៅក្នុងតំបន់ភ្នំក្នុងប្រទេសនេប៉ាល់នោះត្រូវបានគេរកឃើញនៅកណ្ដាលបាក់បែករបស់វានៅតំបន់ភ្នំមួយកន្លែងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់ក្រុមយោធានេប៉ាល់បើមានសញ្ញាណាមួយដែលបញ្ជាក់ថាអាចនឹងមានអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតនោះឡើយនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP យន្តហោះកង្ហារ2របស់ក្រុមហ៊ុន Thara Air បានហោះហើរនៅថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញក្នុងរយៈពេល30នាទីក៏បានបាត់ការតាក់ទងជាមួយក្រុមទូតពាណិជ្ជចរាចរណ៍ហោះហើរក្នុងពលានយន្តហោះខណៈពេលដែលកំពុងហោះហើរនៅលើតំបន់ទន្លេនិងចលងភ្នំដ៏ជ្រៅមួយមុនពេលត្រៀមខ្លួនដើម្បីចុះចតនោះកងទ័ពនេប៉ាល់បាននិយាយថាយន្តហោះនេះបានធ្លាក់ក្នុងតំបន់សាណូស្វែនៃស្រុកមូតាំងនៅជិតតំបន់ភ្នំចំសំបន្ទាប់ពីហោះចេញពីតំបន់ទេសចរភូខារ៉ាដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ200គីឡូម៉ែត្រភាគខាងលិចរដ្ឋធានីកាត់ម៉ាន់ដូរបស់ប្រទេសនេប៉ាល់នោះបាទតាមរូបថតដែលថតបានពីលើអាកាសដែលក្រុមយោធានេប៉ាល់បានបង្ហោះលើ Twitter បានបង្ហាញពីកន្លែងយន្តហោះធ្លាក់និងបំណែកបាក់បីរបស់យន្តហោះដែលនៅរាយប៉ាយនៅលើភ្នំនោះការសោះស្វែងរករោគយន្តហោះនោះត្រូវបានផ្អាកដោយសារតែអាកាសធាតុអាក្រក់និងយប់ងងឹតនៅថ្ងៃអាទិត្យប៉ុន្តែបានបន្តធ្វើឡើងវិញនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអ្នកដំណើរនៅលើយន្តហោះនោះមានជនជាតិឥណ្ឌា4នាក់អាឡឺម៉ង់2នាក់អ្នកបើកបរ3នាក់និងអ្នកដំណើរផ្សេងៗទៀតជាជនជាតិនេប៉ាល់ទាំងអស់ការចាប់ប្រពោសថ្នាំយាមប្រភេទអំវីតាមីននៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងអាស៊ីខាងកើតបានឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់មួយទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2021ដែលនេះជាផលតាំងនៃកម្រិតការឡើងខ្ពស់និងការប្រើប្រាស់ថ្នាំយាមរបស់ក្រុមជួនអន្តពាលដែលបានកើនឡើងបន្តពីរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍នៃការកើនឡើងជាលំដាប់នៃបញ្ហាថ្នាំយាមនេះដែលនឹងបន្តទៅមុខទៀតនោះ នៃបញ្ជូនទៅលើរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងរបាយការណ៍ថ្មីមួយដែលត្រូវបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆាំងបទឧក្រិដ្ឋនិងគ្រឿងញៀនបាននិយាយថាការរឹបអូសថ្នាំញៀនអំហ្វេតាមីនមានចំនួនរហូតដល់1000លានគ្រាប់ជាលើកទី1កាលពីឆ្នាំ2021ដែលចំនួននេះកើនឡើងជិត8ដងនៃចំនួនរឹបអូសបានសរុបកាលពីមួយទសវត្សរ៍កន្លងទៅលោក Jeremy Douglas តំណាងការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆាំងបទឧក្រិដ្ឋនិងគ្រឿងញៀនសម្រាប់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងប៉ាស៊ីហ្វិកបានប្រាប់ VOA ថាវាជារឿងត្រឹមត្រូវដែលនិយាយថាតំបន់នេះកំពុងព្យាយាមតស៊ូយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាថ្នាំញៀនអំហ្វេតាមីននិងប្រភេទថ្នាំញៀនផ្សេងៗទៀតផងដែរនោះលោកបន្ថែមទៀតថាគេត្រូវធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនៅគោលនយោបាយដ៏ធំមួយនិងធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពឡើងវិញប្រសិនបើតំបន់នេះចង់ដាស់ឲ្យដល់ចំណុចមួយក្នុងការគ្រប់គ្រងបញ្ហាថ្នាំញៀននេះឬធ្វើឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងវិញជុំវិញរឿងនេះនោះ
អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធគោរពតាមគោលការណ៍ច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតខណៈមានការប្តឹងប្តល់គ្នាជាបន្តបន្ទាប់គណៈបកកម្ពុជានិយមបើកយុទ្ធនាការឃោសនាក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដោយរំពឹងថាឈ្នះបានអាសនៈចៅសង្កាត់ឬមេឃុំហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមតាលីបង់បញ្ជាឲ្យពិធីការរនីទូរទស្សន៍ប្រើកន្សែងបាំងមុខពេលផ្សាយហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានបទសម្ភាស VOA ជាមួយលោកនងធីរ៉ាបេក្ខជនចៅសង្កាត់សាលាកំរើក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបនៃគណៈបកភ្លឹងទៀនហើយនឹងបទសម្ភាស VOA ជាមួយលោកញឹកប៊ុនឆៃប្រធានគណៈបកផ្នែករូបរាងជាតិអំពីគោលនយោបាយបកនិងក្តីសង្ឃឹមដើម្បីជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អង្គការសង្គមស៊ីវិលទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតជំរុញឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបតាមដាននិងរក្សាឲ្យបាននូវការគោរពតាមគោលការណ៍ច្បាប់និងនីតិវិធីផ្សេងៗទាក់ទិននឹងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នាពេលខាងមុខគ្រាមានការកានឡើងនៅបណ្ដឹងពីភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនជំវិញសកម្មភាពឃោសនាបោះឆ្នោតនិងការចែកអំណោយលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍លំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្របពេលស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិប្រកាសថាការឃោសនាបោះឆ្នោតបានប្រព្រឹត្តទៅដោយសន្តិវិធីក្រុមអ្នកជំនាញលើផ្នែកការបោះឆ្នោតជំរុញឲ្យស្ថាប័នទទួលបន្ទុករៀបចំការបោះឆ្នោតពិនិត្យឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយលើភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការឃោសនានិងការបោះឆ្នោតតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី29ខែឧសភាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកថាកោជបលើកឡើងថាដំណើរការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកនយោបាយក្នុងថ្ងៃទី9ត្រូវនឹងថ្ងៃទី29ខែឧសភាឆ្នាំ2022គឺបានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងបរិយាកាសមានសន្តិសុខសុវត្ថិភាពសណ្តាប់ធ្នាប់ល្អដោយគ្មានករណីហិង្សានិងការគំរាមកំហែងលើភាគីគណៈបកនយោបាយចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នោះទេអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកហងពុធាបាននិយាយថាមកទល់ពេលនេះកោជបបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងចំនួន38ពាក់ព័ន្ធនឹងភាពមិនប្រក្រតីនានាជុំវិញការឃោសនាបោះឆ្នោតដោយក្នុងនោះមួយចំនួនធំត្រូវបានដោះស្រាយហើយកោជបបានធ្វើការវិតម្លៃថាការឃោសនាបោះឆ្នោតកន្លងមកនេះបានដំណើរការទៅដោយរលូននិងព្រមទាំងមានការសហការពេញលេញពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធលោកបានថ្លែងថា
កោជបបានធ្វើការវិតម្លៃថាការបោះការឃោសនាបោះឆ្នោតនេះគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនណាមានការយោគយល់អធិស្ឋានគ្នាមានកិច្ចសហការពីភាគីពាក់ព័ន្ធនានាបានល្អប្រសើរហើយរក្សាបាននៅសន្តិសុខសុវត្ថិភាពនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់របៀបរៀបរយនៅក្នុងគុំសង្កាត់បាទ
មន្ត្រីសម្របសម្រួលជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ Confrel លោកកនសវាងបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាករណីបណ្ដឹងជាង40ពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតដែលអង្គការរបស់លោកទទួលបានមកទល់ពេលនេះពីច្រើនគឺតកតងនឹងសារភ្ជាប់នឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាអតីតគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេមកអស់មួយនឹងបណ្ដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការចែកអំណោយនឹងជំនាញផ្នែកការបោះឆ្នោតរូបនេះស្នើឲ្យគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធពិនិត្យមើលឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងការបង្ការជាច្បាប់ ឬនីតិវិធីផ្សេងៗនៅមុនពេលមានការឃោសនានិងការបោះឆ្នោតដើម្បីបញ្ជាក់ពីការខ្វះចន្លោះផ្សេងៗនៅក្នុងការអនុវត្តលោកបានថ្លែងថា
ត្រូវតែអនុវត្តតាមគោលការណ៍ដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ទីទីការបោះឆ្នោតទាំងគ្រប់ក្របខ័ណ្ឌនយោបាយគឺថាសូមឲ្យពិនិត្យមើលទៅលើការបោះឆ្នោតដោយថាមានវិធីសាស្ត្រនយោបាយដែលប្រយោជន៍ឲ្យចំណេញនឹងបាទហើយអនុវត្តតាមនឹងដែលនាំឲ្យមានការយល់ខុសហើយគោលការណ៍សូមឲ្យស្ថាប័នគ្រប់ក្របនិងមាន
នៅក្នុងចំណោមករណីផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងការឃោសនាបោះឆ្នោតគេក៏សង្កេតឃើញករណីចោទប្រកាន់មួយមកលើលោកគង់រាយាប្រធានក្រុមត្រួតត្រងស្រុកកងមាសរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនក្នុងខេត្តកំពង់ចាមនិងជាបេក្ខជនលេខ1សម្រាប់តំណែងមេឃុំនៅឃុំស្ដៅផងដែរអតីតអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរូបនេះដែលធ្លាប់រងបណ្ដឹងតុលាការមុនពេលត្រូវបានដោះលែងកាលពីពេលកន្លងមកបានរងការប្តឹងប្រោលពីតំណាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមួយរូបជំវិញការបង្ហោះវីដេអូចែកថាវិការឲ្យបេក្ខភាពមេឃុំក្នុងស្រុកកងមាសចំនួន11ឃុំដោយក្នុងមួយឃុំទទួលបាន100ដុល្លារយ៉ាងណាក្តីលោកបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយចាងចោលការចោទប្រកាន់ដូចនេះនិងចាត់ទុកថាជាករណីចោទប្រកាន់មួយដែលត្រូវបានជំរុញពីក្រោយដោយហេតុផលនយោបាយលោកបានថ្លែងថា
វាមានអង្គហេតុត្រូវចោទហើយនៅពេលដែលខាងគណៈបព្វជិជនប្តឹងមកក្រមការងារទាំង11ឃុំនៃស្រុកកងមាសហ្នឹងវាធ្វើឲ្យក្រមការងារជាបេក្ខជនដែលកំពុងតែមានយកក្នុងការឃោសនារោសម្លេងឆ្នោតតាមឃុំនីមួយនីមួយហ្នឹងអត់មានពេលវេលាសម្រាប់ឃោសនារោសម្លេងឆ្លោតទេដោយសារតែជាប់តវ៉ាបណ្តឹងជាមួយនឹងខាងគណៈបព្វជិជនហើយនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជានយោបាយមិនមែនផ្អែកទៅលើទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ទេដោយសារតែគណៈបព្វជិជននឹងគាត់ឃើញសន្ទុះពលរដ្ឋសម្រុកគ្រប់គ្រងគណៈបព្វភ្លើងទៀនខ្លាំង
បេក្ខជនសម្រាប់តំណែងមេឃុំរូបនេះបានឲ្យដឹងទៀតថាលោកបានរៀបចំដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដឹងជំទាស់ទៅកាន់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តកំពង់ចាមបានចេញសេចក្តីសម្រេចផាកពីនៃរូបលោកចំនួន5លានរៀលតែកិនបាត់ចោលប្រកាន់ចែកថាវិការនិងអំណោយដល់បេក្ខជនចំនួន11ឃុំនោះនៅក្នុងករណីដឡែកមួយទៀតព្រះសង្ឃមួយអង្គត្រូវបានបញ្ចៅអធិការនិងគណៈកម្មការវត្តមួយក្នុងខេត្តសៀមរាបបណ្ដឹងចេញដែលលើកហេតុផលថាព្រះសង្ឃអង្គនោះគ្រប់គ្រងគណៈបព្វភ្លើងទៀនប្រជាជនហេងគឹមឡាយមានសង្ឃនាយកាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាព្រះអង្គត្រូវបានចៅអធិការវត្តប្រាសាទរៀងសីក្នុងឃុំសសរស្ដំស្រុកពួកខេត្តសៀមរាបបណ្ដឹងចេញកាលពីថ្ងៃទី28ខែឧសភាឆ្នាំ2022ក្រោមការចាប់ប្រកាន់ថាព្រះអង្គមាននានាការនយោបាយគ្រប់គ្រងគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាគណៈបកប្រឆាំងទើបដំណើរការសារជាថ្មីព្រះអង្គបានបន្តថាឥឡូវនេះព្រះអង្គមិនទាន់មានវត្តសម្រាប់គង់នៅឡើយទេដោយហេតុថាវត្តមួយចំនួនដែលព្រះអង្គទៅសុំស្នាក់នៅមិនអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គគង់នៅនោះទេព្រះអង្គបានចាត់ទុកការបណ្ដឹងចេញពីវត្តនឹងការមិនទទួលឲ្យគង់នៅនេះថាជាការរើសអើងនយោបាយនិងរំលោភបំពានសិទ្ធិសេរីភាពផងដែរបដិជនហេងគឹមឡាយមានចង់នៃការថា
អូនេះជាការរំលោភសិទ្ធិធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដែលខ្មែរជួបខ្លួនឯងខ្មែរធ្លាប់តែឃើញគេខ្មែរធ្លាប់តែឃើញគេដល់ថ្ងៃនេះខ្មែរសង្វេគដែលបោកបាក់ខ្លួនឯងនៅសុខសុខគេមករំលោភសិទ្ធិខ្មែរខ្មែរប្រើសិទ្ធិនៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបានចែងគឺសិទ្ធិនៃការទទួលបានព័ត៌មានសិទ្ធិនៃការបានបញ្ចេញមតិសិទ្ធិនៃការបញ្ចេញនៃសកម្មភាពគ្រប់គ្រង
ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែមិថុនាខាងមុខនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំថ្នាក់មូលដ្ឋានដែលធ្វើឡើងរៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងនេះគណៈបកនយោបាយចំនួន17បានដាក់បេក្ខជនឈរឈ្មោះចំនួន 82,700 នាក់សម្រាប់ឃុំសង្កាត់ចំនួន 1,652 នៅទូទាំងប្រទេសគណៈបកខ្លះបានដាក់បេក្ខជននៅគ្រប់ឃុំសង្កាត់គណៈបកខ្លះទៀតមិនមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ដាក់បេក្ខជនឬមិនដាក់បេក្ខជនឲ្យឈរឈ្មោះបានគ្រប់ឃុំសង្កាត់នោះទេរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
កាលពីថ្ងៃអាទិត្យគណៈបកកម្ពុជានិយម
ដែលមានរូបសញ្ញាឥន្ទ្រីរបស់អតីតតំណាងរាជគណបកសង្គ្រោះជាតិលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតលើកទី1របស់ខ្លួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដោយបកនេះរំពឹងថានឹងទទួលបានតំណែងមេឃុំឬចៅសង្កាត់ក្នុងការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋលោកលាស់លេបលៀបរាយការណ៍លំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់គណៈបកកម្ពុជានិយមរំពឹងថាគណៈបកដែលបង្កើតឡើងដោយអតីតតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងទទួលបានតំណែងចៅសង្កាត់និងមេឃុំនៅតាមឃុំសង្កាត់ដែលគណៈបកនេះឈរឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2022នេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី29ខែឧសភាប្រធានគណៈបកកម្ពុជានិយមគឺលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធជាមួយក្រុមអ្នកគាំទ្រសមាជិកជិត100នាក់បានចេញឃោសនារកសម្ដែងឆ្នោតពីពលរដ្ឋក្នុងសង្កាត់បឹងទំពុនទី2ខណ្ឌមានជ័យនិងសង្កាត់រលួសខណ្ឌដងកៅរាជធានីភ្នំពេញដែលបកបានដាក់បេក្ខភាពមេឃុំក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយមេឃុំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងបកផ្សេងទៀតអ្នកគាំទ្រគណៈបកដែលមានរូបសញ្ញាឥន្ទ្រីកញ្ញាអ៊ីម៉ូណាអាយុ20ឆ្នាំប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានឲ្យសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA នៅពីមុខផ្សារពេសេថាកញ្ញានឹងទៅបោះឆ្នោតឲ្យបេក្ខភាពឈរឈ្មោះជាមេឃុំមកពីគណៈបកកម្ពុជានិយមដើម្បីបើកឲ្យមានដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនៅមូលដ្ឋាន
ដោយសារតែខ្ញុំសម្រេចចិត្តមកចូលរួមហើយគណៈបកកម្ពុជានិយមដោយសារតែខ្ញុំមានការគាំទ្រចំពោះគណៈបកកម្ពុជានិយមហើយគណៈបកកម្ពុជានិយមគឺជាគណៈបកដែលមានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់ប្រកាសនិយមហើយជាគណៈបកដែលមានប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដ
បាទតាមកញ្ញាអ៊ីម៉ូណាគណៈបកកម្ពុជានិយមរបស់លោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធបានដាក់ចេញគោលនយោបាយ6ចំណុចដើម្បីបង្កើនគុណភាពជីវិតរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋនិងមិនឲ្យមានការរើសអើងខាងនយោបាយក្នុងការទទួលបានសេវារដ្ឋបាលសាធារណៈនៅមូលដ្ឋានចំពោះការចូលរួមប្រគល់ប្រជែងយកតំណែងមេឃុំចៅសង្កាត់និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សានៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដែលនឹងរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែមិថុនាខាងមុខនេះគណៈបកកម្ពុជានិយមបានដាក់បេក្ខភាពឲ្យចូលឈ្មោះនៅតាមឃុំសង្កាត់ចំនួន39តែប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមឃុំសង្កាត់សរុបចំនួន1652នៅទូទាំងប្រទេសគណៈបកនេះថាខ្លួនមិនទាន់មានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរៀបចំបេក្ខជនព្រោះទើបតែបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021អ្នកគាំទ្រគណៈបកមួយរូបទៀតគឺលោកសុករេតនិយាយថាលោកចង់បានចៅសង្កាត់ថ្មីក្នុងសង្កាត់បឹងទំពុនទី2ក្រោមហេតុផលថាចៅសង្កាត់ចាស់អសមត្ថភាពក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដូចជាការជន់លិចដោយចំនួនទឹកភ្លៀង
នៅក្នុងភូមិហ្នឹងក៏អត់សូវជួយមើលការខុសត្រូវប្រជាជនអញ្ចឹងក៏អត់សូវខ្វាយខ្វល់របៀបរវល់មួយប្រជាជនវាវល់លឿនអីខ្លះតែដូចជាប្រព័ន្ធលូប្រព័ន្ធអីចឹងទឹកហូរទឹកអីចឹងទៅក៏អត់សូវមើលការខុសត្រូវហើយនៅក្នុងភូមិហ្នឹងដូចថាបើយើងចង់ធ្វើអីមួយវាពិបាកហ៎បង
អំឡុងពេលចេញយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតតាមរថយន្តនិងម៉ូតូកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធបានដឹកនាំក្រុមអ្នកគាំទ្រនិងសមាជិកបកចេញឃោសនាតាមឧបឃោសនាសាប់ឬមេក្រូនៅតាមទីតាំងផ្សារចំនួន2គឺផ្សារពេសេនិងផ្សារអង្គពោធិញ្ញាណក្នុងសង្កាត់បឹងទំពុនទី2ដែលអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាបកប្រឆាំងធ្លាប់ដណ្ដើមបានកៅអីចៅសង្កាត់កាលពីបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2017ប្រធានគណៈបកកម្ពុជានិយមលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធប្រកាសប្រាប់អាជីវករពីខាងក្រៅផ្សារថាវត្តមានរបស់គណៈបកកម្ពុជានិយមក្នុងសង្កាត់បឹងទំពុនទី2នេះគឺសំដៅយកតំណែងចៅសង្កាត់ដែលអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្លាប់កាន់កាប់ត្រឡប់មកវិញនិងដើម្បីបំពេញសេចក្តីត្រូវការរបស់ពលរដ្ឋក្នុងសង្កាត់នេះ
5ឆ្នាំបងប្អូនបឹងទំពុនទី2ចាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរជីវិតជំនាញគាំទ្របកប្រជាធិបតេយ្យបានឈ្នះអាសនៈ7/11ក៏ប៉ុន្តែបងប្អូននៅបង់ទំពុនទី2បានជ្រាបយ៉ាងច្បាស់គេបានយកអាសនៈនោះទៅចែកគ្នាដោយបំបត្តិរបស់យើងដែលបានបង្កើតពីមុនមកពេលនេះកម្ពុជានិយមយើងចេញត្រឡប់មកវិញរៀបចំបន្តគោលនយោបាយបោះជំហានទៅមុខចំពោះទៅកណ្ដាលរបស់យើងតាមទៀតគោលដៅរបស់យើងគឺរៀបចំបំរើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបំរើប្រជាពលរដ្ឋអាជីវកម្មរួមនៅបង់ទំពុនទី2លុបបំបាត់ឲ្យបានលុបបំបាត់ឲ្យបាន
បាទតាមលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធនឹងមន្ត្រីនាំពាក្យគណៈបកកម្ពុជានិយមគ្រោងនឹងធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាចុងក្រោយនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងខេត្តមួយចំនួនទៀតនៅថ្ងៃទី2និងទី3ខែមិថុនាគឺ2ទៅ3ថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោតដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាគូរំលឹកឡើងវិញផងដែរថាគណៈបកនយោបាយចំនួន17បានសម្រេចចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដើម្បីប្រគល់ប្រជែងយកតំណែងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួនជាង 11,000 អាសនៈដែលបច្ចុប្បន្នត្រូវបានគ្រប់គ្រងស្ទើរតែទាំងស្រុងដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រោយតុលាការកំពូលរំលាយចោលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2017ពីបាត់ក្បត់ជាតិរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមតាលីបង់ដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបញ្ជាការពីពេលថ្មីៗនេះដល់ស្ថានីយទូរទស្សន៍នានានៅក្នុងប្រទេសឲ្យតម្រូវឲ្យពិធីការនីទូរទស្សន៍ប្រើកន្សែងបាំងមុខនៅពេលផ្សាយការធ្វើដូច្នេះបានបង្កើនការរឹតបន្តឹងបន្ថែមទៀតលើសិទ្ធិស្ត្រីនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកអាយ៉ាស្កុលរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទប្រទេសប៉ាគីស្ថានហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមតាលីបង់ដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបញ្ជាដល់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ក្នុងប្រទេសកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី19ខែឧសភាឲ្យធ្វើឲ្យប្រកាសថាពិធីការនីទូរទស្សន៍ប្រកាសសាញបាំងមុខនៅពេលផ្សាយតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ដែលការធ្វើដូច្នេះបានបង្កើនការរឹតបន្តឹងលើសិទ្ធិស្ត្រីបើទោះបីជាមានការខឹងសម្បារជាទូទៅក៏ដោយស្ថានីយទូរទស្សន៍ទាំងនេះបានបញ្ជាក់ថាពួកគេបានទទួលបទបញ្ជានេះពីក្រសួងខាងអបាយមុខនិងគុណធម៌ដែលមានភារកិច្ចបកស្រាយនិងពង្រឹងច្បាប់អ៊ីស្លាមឆារីយ៉ារបស់ក្រុមតាលីបង់ស្ថានីយទូរទស្សន៍តូឡូនូសរបស់ប្រទេសនេះបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាក្រុមមន្ត្រីក្រសួងនេះបានហៅបទបញ្ជាថ្មីនេះថាជាបទបញ្ជាចុងក្រោយនិងមិនមែនសម្រាប់ការពិភាក្សាទេស្ថានីយទូរទស្សន៍នេះបានសរសេរនៅលើ Twitter ថាបទបញ្ជាថ្មីនេះទាមទារពិធីការនីទាំងអស់ដែលធ្វើការនៅក្នុងស្ថានីយទូរទស្សន៍ទាំងអស់ប្រើកន្សែងបាំងមុខរបស់ខ្លួននៅពេលផ្សាយលោកអាគីបសាឌីកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងខាងអបាយមុខនិងគុណធម៌បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាក្រសួងបានណែនាំប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទាំងអស់នៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ូលឲ្យហាមឃាត់បុគ្គលិកជាស្ត្រីកុំឲ្យផ្សាយកម្មវិធីនានាតាមទូរទស្សន៍ប្រសិនបើពួកគេមិនបាំងមុខនិងកន្សែងអ្នករីគុណនានាបានទិទានយ៉ាងខ្លាំងដល់ការបង្ក្រាបជាបន្តរបស់ក្រុមតាលីបង់លើសិទ្ធិស្ត្រីអ្នកស្រី Heather Bar នៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានសរសេរតាម Twitter ថាបន្ថែមពីលើការរំលោភលើសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងការទទួលបានសេរីភាពនិងខាងការបញ្ចេញមតិបទបញ្ជានេះក៏នឹងរាំងខ្ទប់ដល់លទ្ធភាពក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានផងដែរសម្រាប់អ្នកដែលមានបញ្ហាត្រជាក់ស្ដាប់មិនលឺដែលយល់ដោយមើលបបោមាត់អ្នកនិយាយនិងអ្នកដែលពឹងពាក់លើសញ្ញានៃការនិយាយដែលឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកដើម្បីជួយពួកគេឲ្យយល់បានអំពីអ្វីដែលពិធីការនេះនិយាយតាមទូរទស្សន៍ចាប់តាំងពីពេលបានឡើងកាន់អំណាចជាថ្មីកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2021មករដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្នរបស់ក្រុមតាលីបង់ដែលមានសុទ្ធតែបុរសជាអ្នកដឹកនាំបានដាក់កំហិតបែបសង្កត់សង្កិនមួយចំនួនលើស្ត្រីស្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានត្រូវបានបញ្ជាឲ្យស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពីក្បាលដល់ចុងជើងដោយមិនឲ្យគេឃើញមុខជាសាធារណៈបុរសដែលជាអ្នកមើលការខុសត្រូវលើស្ត្រីទាំងនេះដែលមិនបានគោរពតាមបទបញ្ជានេះអាចត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ3ថ្ងៃឬយូរជាងនេះស្ត្រីភាគច្រើនត្រូវបានប្រាប់មិនឲ្យទៅធ្វើការនៅឯការិយាល័យវិញឬមិនឲ្យធ្វើដំណើរឆ្ងាយបើគ្មានញាតិសន្តានប្រុសទៅជាមួយសិស្សស្រីនៅតាមសាលាមធ្យមសិក្សាដែលមានអាយុលើសពី12ឆ្នាំមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យទៅរៀននៅឯសាឡាទីការបង្ក្រាបសិទ្ធិស្ត្រីបានធ្វើឲ្យក្រុមសកម្មជនអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងសហគមន៍អន្តរជាតិខឹងសម្បាតែក្រុមតាលីបង់បានការពារវិធានការទាំងនេះថាជាវិធានការដែលស្របតាមវប្បធម៌អាហ្វហ្គានីស្ថាននិងប្រពៃណីអ៊ីស្លាមអ្នកប្រើខាងច្បាប់អ៊ីស្លាមខ្លះមិនបានទទួលស្គាល់គោលជំហរនេះទេដោយនិយាយថាច្បាប់ស្ដីពីសម្លៀកបំពាក់ដែលផ្ដោតជាពិសេសលើ gender នេះត្រូវបានបំភុគគំនិតដោយសារតែបទដ្ឋាននៅតាមជនបទអាហ្វហ្គានីស្ថានតែប៉ុណ្ណោះមេដឹកនាំតាលីបង់ភាគច្រើនត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានទទួលការសិក្សាអប់រំនៅតាមសាលាសាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងតំបន់ជនបទនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងប៉ាគីស្ថានបទបញ្ជានេះ បានធ្វើឡើងនៅចំពេលដែលលោក Richard Bennett អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិខាងសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលនៅទីនោះលោកបានជួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសក្រុមតាលីបង់លោកអាមៀខាន់មុកតាគីនិងមេដឹកនាំក្រុមតាលីបង់ឯទៀតឯទៀតលោកបានណែនាំបានពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសបញ្ហាសិទ្ធិស្ត្រីការយល់ដឹងរបស់លោកមុកតាគីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅក្រៅជំនួបនោះថាលោកមុកតាគីបានស្នើលោកបេណិតឲ្យមើលលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានតាមរយៈអាកប្បកិរិយានិងទំនៀមទម្លាប់នៅតាមមូលដ្ឋានក្រសួងការបរទេសរដ្ឋាភិបាលតាលីបង់បានសរសេរនៅលើ Twitter ថាលោករដ្ឋមន្ត្រីមុកតាគីបានស្នើលោកបេណិតឲ្យរាយការណ៍ដោយមិនលំអៀងនិងមិនផ្អែកលើសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សាយព័ត៌មានមជ្ឈដ្ឋានប្រឆាំងនិងក្រុមប្រឆាំងដែលនិរទេសដោយខ្លួនឯងនៅក្រៅប្រទេសទស្សនកិច្ចរបស់លោកបេណិតបានធ្វើឡើងចំពេលដែលក្រុមតាលីបង់បានប្រកាសថាពួកគេបានរំលាយគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សឯករាជ្យនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន AIHRC ប្រសិទ្ធអង្គការសហប្រជាជាតិរូបនេះបានរិះគន់ចំណាត់ការនេះនៅថ្ងៃទី19ខែឧសភាលោកបេណិតបានសរសេរនៅលើ Twitter ថាការរំលាយចោលគណៈកម្មការ AIHRC គឺជាដំណើរថយក្រោយដ៏ធំមួយយន្តការឯករាជ្យក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដើម្បីតាមដាននិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិងទទួលពាក្យបណ្ដឹងគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅអាហ្គានីស្ថានដោយតាមស៊ើបអង្កេតលើអាជ្ញាធរជាក់ស្ដែងលោកសេមីសែលបាឈលេប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី19ខែឧសភាថាគណៈកម្មការ AIHCR បានធ្វើការយ៉ាងល្អអស្ចារ្យក្នុងស្ថានភាពលំបាកខ្លាំងបំផុតក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះដោយបានរំលឹកចេញនូវបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សរបស់ពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានទាំងអស់ដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងជនរងគ្រោះនៃគ្រប់ភាគីទាំងអស់នៅក្នុងសង្គ្រាមនៅអាហ្គហ្គានីស្ថានផងដែរគណៈកម្មការAIHCR ជាសម្លេងដ៏មានឥទ្ធិពលមួយសម្រាប់បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងជាដៃគូដ៏គួរឲ្យទុកចិត្តរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិហើយការបាត់បង់គណៈកម្មការនេះគឺជាជំហានថយក្រោយមួយសម្រាប់ពលរដ្ឋនិងសង្គមស៊ីវិលអាហ្វហ្គានីស្ថានក្រុមតាលីបង់ក៏បានបិទស្ថាប័នផ្សេងមួយចំនួនផងដែរដែលធ្វើការដើម្បីលើកកម្ពស់សេរីភាពរបស់ប្រជារាស្ត្រអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងក្រសួងកិច្ចការនារីផងដែរតាំងពីពេលដែលក្រុមនេះបានខ្ដោបអំណាចនៅអាហ្គានីស្ថានកាលពីខែសីហាឆ្នាំមុនមកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសជាមួយលោកនងធីរ៉ាបេក្ខជនចៅសង្កាត់សាលាកំរើកក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបនៃគណៈបកភ្លើងទៀនហើយនឹងបទសម្ភាស VOA ជាមួយលោកញឹកប៊ុនឆៃប្រធានគណៈបកផ្នែករូបរាងជាតិអំពីគោលនយោបាយបកនិងក្តីសង្ឃឹមដើម្បីជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់តទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះដូចតទៅគណៈបកភ្លើងទៀនដែលឈរលេខរៀងទី2មានការដាក់ពង្រាយបេក្ខជនឈរឈ្មោះស្ទើរតែគ្រប់ឃុំសង្កាត់បន្ទាប់ពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកភ្លើងទៀននេះបានដាក់បេក្ខជនឈរឈ្មោះចំនួន1623ក្នុងចំណោម1652ឃុំសង្កាត់ដើម្បីប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមយកតំណែងមេឃុំឬចៅសង្កាត់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នេះអ្នកស្រីធីដាវីនអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA ប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញបានសម្ភាសលោកនងធីរ៉ាអាយុ30ឆ្នាំដែលជាបេក្ខជនចៅសង្កាត់សាលាកំរើកក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបមកពីគណៈបកភ្លើងទៀនលោកនងធីរ៉ាបានឲ្យដឹងថាទោះបីជាការធ្វើនយោបាយក្នុងអំឡុងពេលនេះទទួលបានការគំរាមកំហែងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកមិនមានការរួញរាដែរ សំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
ហើយដើម្បីបានជាលោកសម្រាប់ឈរឈ្មោះជាបេក្ខភាពចៅសង្កាត់ឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នេះចា៎
បានជាខ្ញុំឈរឈ្មោះជាចៅសង្កាត់នៅក្នុងសង្កាត់សាលាការ៉ាននេះពួកខ្ញុំមើលឃើញថាគណៈបកភ្លើងទៀនមានគោលនយោបាយល្អជាគណៈបកតំណាងឲ្យពលរដ្ឋនិងជាគណៈបកតំណាងឲ្យប្រជាធិបតេយ្យ
ហើយដើម្បីបានជាលោកសម្រាប់ឈរឈ្មោះជាបេក្ខភាពចៅសង្កាត់នៅក្នុងសង្កាត់សាលាការ៉ាននេះចា៎
បានជាខ្ញុំសម្រាប់ចាត់ថាឈរឈ្មោះនៅក្នុងបេក្ខភាពជាចៅសង្កាត់នៅក្នុងសង្កាត់សាលាការ៉ាខ្ញុំចង់បញ្ចេញនៅសមត្ថភាពទេពកោសល្យរបស់ខ្ញុំដែលបានមាននឹងគឺខ្ញុំចង់យកទេពកោសល្យសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំទៅបំរើពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្ញុំ
តើគណៈបកភ្លើងទីមានគោលនយោបាយអ្វីខ្លះសម្រាប់ចូលរួមការអភិវឌ្ឍក្នុងមូលដ្ឋានដែរទៅចា៎
គណៈបកភ្លើងទៀនមានគោលនយោបាយ7ចំណុចហើយទី1គឺផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចឲ្យពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតឲ្យគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចចិត្តមាននីទី2ផ្ដល់សេវាទូទៅឲ្យពលរដ្ឋផ្ដល់សេវាដោយស្មើភាពគ្នាមិនរើសអើងនៅនិន្នាការនយោបាយគណៈបកហើយនឹងលឿនរហ័សទាន់ចិត្តទី3ទាក់ទងនឹងសេវាសន្តិសុខនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងគឺគណៈបកភ្លើងទៀនក៏មានដល់ជូនដល់ពលរដ្ឋដែរគឺគ្រឿងញៀនគ្មានអំពើអបាយមុខផ្សេងៗរស់នៅដោយគ្មានភេទភ័យខ្លាចអតិ4ការការពារសិទ្ធិដីធ្លីរបស់ពលរដ្ឋលើកទឹកចិត្តឲ្យពលរដ្ឋមានជីវភាពធូរធារមានការងារធ្វើត្រឹមត្រូវជួយរកទីផ្សារឲ្យពលរដ្ឋផងដែរសម្រាប់ទី5ទទួលបាននៅកិច្ចការប្រសាយបល់ទាក់ទងនឹងដូចជាការខ្ចីបុលធនាគារឬការបង្កើតមូលនិធិនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ហើយសម្រាប់ទី6ផ្ដល់បានព្យាបាលជំងឺដែលឥតគិតថ្លៃជូនពលរដ្ឋដែលគ្មានការរើសអើងគ្រប់និន្នាការពលរដ្ឋទូទៅផងដែរតែជាពិសេសពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពខ្វះខាតនិងពលរដ្ឋដែលទីតលក្រុងទី7គឺផ្ដល់នៅឱកាសដូចគ្នាក្នុងការទទួលការអប់រំដល់ពលរដ្ឋទូទៅមិនថាអ្នកមានមិនថាអ្នកក្រមិនគឺផ្ដល់ឱកាសឲ្យគ្រប់គ្នាបានទទួលការអប់រំស្មើគ្នាន
ៅក្នុងសាលាកម្រិតតើលោកមើលឃើញថានៅមានចំណុចខ្វះខាតអ្វីខ្លះហើយត្រូវកែប្រែអ្វីបន្ថែមទៀតដែរឬទេលោកចា៎
ក្នុងសង្កាត់សាលាកម្រើរបស់យើងខ្ញុំបញ្ហាដែលខ្ញុំមើលឃើញគឺទី1គឺបញ្ហាបរិស្ថានទី2គឺបញ្ហាសិទ្ធិមានទី3នេះគឺបញ្ហាប្រព័ន្ធរដ្ឋបាល
តើលោកមានសង្ឃឹមទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះដែរឬទេលោកចា៎
សម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមានសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថាខ្ញុំនឹងទទួលបានជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេឃុំចៅសង្កាត់នេះពេលខាងមុខនេះបង
នៅក្នុងសាលាកម្រើតើបញ្ហាអតិភិបអ្វីដែលគួរតែដោះស្រាយមុនគេបើសិនជាលោកជាប់ឆ្នោតជាចៅសង្កាត់ចា៎
នៅពេលដែលខ្ញុំឈ្នះឆ្នោតនេះពេលខាងមុខនេះទៅពីការបោះឆ្នោតនេះខ្ញុំនឹងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទី1គឺបញ្ហាទាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលគឺខ្ញុំនឹងធ្វើកំណែប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលចាស់ចោលបដូរនៅប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលថ្មីដែលស្អាតស្អំប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលដែលមិនពុករលួយមិនរើសអើងនៅនិន្នាការនយោបាយហើយជួយពន្លឿននៅសេវាកម្មរដ្ឋបាលឲ្យជូនពលរដ្ឋឲ្យបានលឿនរហ័សទាន់ចិត្តទី2បញ្ហាបរិស្ថានខ្ញុំនឹងព្យាយាមដោះស្រាយឲ្យពលរដ្ឋទៅក្នុងសង្កាត់របស់ខ្ញុំនឹងគឺទទួលបានបរិថានល្អស្អាតរស់នៅសមរម្យ
បើសិនជាលោកជាប់ឆ្នោតជាចៅសង្កាត់តើលោកត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីជួយដល់មូលដ្ឋានរបស់លោកឲ្យមានការរីកចម្រើនចា៎
នៅពេលដែលខ្ញុំឈ្នះឆ្នោតនេះពេលដល់ក្រោយខាងមុខនេះខ្ញុំនឹងជួយពលរដ្ឋគឺប្រឹក្សាយោបល់នានាគ្រប់ពលរដ្ឋទូទៅសាមញ្ញក្នុងការខ្ចីលុយធនាគារធ្វើកម្មែតម្រង់ប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលនឹងឲ្យល្អប្រសើរជាងរដ្ឋបាលមុនទាក់ទងនឹងបរិស្ថានក៏ខ្ញុំនឹងធ្វើកម្មែតម្រង់នៅក្នុងបរិស្ថានសង្កាត់ខ្ញុំឲ្យល្អប្រសើរក៏ថែមទៀតដើម្បីឲ្យបរិស្ថានស្អាតគឺត្រូវមានការអប់រំពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំសង្កាត់របស់ខ្ញុំនឹងគឺទុកដាក់សំរាមទី2ជាមួយក្រុមហ៊ុនសម្អាតសម្រាមគេឲ្យពួកគាត់ធ្វើការប្រសាជាងសប្តាហ៍នេះបង
នេះពេលកន្លងមកលោកសង្កេតឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្កាត់សាលាកំរើកនឹងជួបការលំបាកអ្វីខ្លះដែរទៅចា៎
ពលរដ្ឋដែលជួបការលំបាកកន្លងមកសង្កាត់សាលាកំរើកនេះទី1គឺនេះជាការសម្ដែងរបស់ពួកគាត់តែងតែលើកឡើងទី1គឺប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលនេះគឺគាត់តែមានការពុករលួយហើយធ្វើការយឺតយ៉ាវពីពីសម្ដែងរបស់គាត់មេឃុំមិនទៅនៅក្នុងសាលាឃុំហើយទី2គឺបញ្ហាបរិស្ថាន
ចាតាការលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្កាត់សាលាកំរើកនេះទទួលបានការដោះស្រាយបែបណាដែរទៅចា
តើកន្លងមកនេះគឺបញ្ហាដែលប្រឈមលំបាកនៅក្នុងសង្កាត់សាលាកម្រើកនេះទទួលបានការដោះស្រាយពុំទៅទាន់ពេលល្អប្រសើរទេបងបញ្ហាកន្លងមកនេះដូចជាបញ្ហាគ្រឿងញៀនអីក៏នៅតែមាននៅក្នុងសង្កាត់បញ្ហាបរិស្ថានហ្នឹងក៏មិនទាន់បានល្អប្រសើរនៅតែមានភាពខ្វះចន្លោះជាពិសេសគឺប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលចាស់ហ្នឹងគឺពិបាកតែទទួលយកនេះគឺជាសម្ដីរបស់ពលរដ្ឋឯងបងកំពុងមានភាពយឺតយ៉ាវខ្លាំងហើយពុករលួយក៏ពុករលួយថែមខ្លាំងថែមទៀតផងបងបាទ
កន្លងមកលោកបានជួយអ្វីខ្លះដល់សង្កាត់សាលាកំរើក្នុងនាមលោកជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ចា៎
កិច្ចការងារដែលខ្ញុំធ្វើកន្លងមកហ្នឹងគឺទី1បណ្ដុះនៅគំនិតស្មារតីឲ្យយុវជនចេះចូលរួមក្នុងការអានសិភៅទី1គឺបណ្ដុះស្មារតីយុវជនកុំឲ្យទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងហើយជ្រុលហួសហេតុពេកហើយទី1ទៀតហ្នឹងតែបណ្ដុះគណិតយុវជនហ្នឹងកុំឲ្យថតផុសនៅគ្រឿងស្រវឹងមួយផ្នែកទៀតហ្នឹងគឺខ្ញុំបានចុះសម្អាតបរិស្ថានជាមួយពលរដ្ឋបានយ៉ាងច្រើនដងផងដែរពិសេសគឺនៅតាមដងស្ទឹងសៀមរាបបងបាទ
នៅក្នុងភូមិឃុំឬក៏សង្កាត់មួយមានការចូលរួមប្រកួតប្រជែងពីគណៈបកផ្សេងៗជាច្រើនក្នុងតំណែងជាមេឃុំឬចៅសង្កាត់តើលោកយល់ឃើញដូចម្តេចដែរចា៎
នៅក្នុងឃុំសង្កាត់សាលាការរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាសង្កាត់ផ្សេងៗនៅក្នុងឃុំផ្សេងៗហ្នឹងមានគណៈបច្ចេកច្រើនក្នុងការប្រគល់ប្រជែងគ្នានេះខ្ញុំគិតថានោះគឺជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គណៈបកនយោបាយនេះមួយនឹងមួយដើម្បីបញ្ចេញនូវសមត្ថភាពទេកសោដើម្បីបំរើនៅពលរដ្ឋទៅដែលមានគណៈបច្ចេកច្រើនប្រគល់ប្រជែងគ្នាក្នុងការបោះឆ្នោតវាមានផលល្អទីមួយគឺធ្វើឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចវិញភ័យព្រួយបារម្ភហើយនឹងជាយាមធ្វើកំណែទម្រង់របស់ខ្លួនដើម្បីបំរើនៅរដ្ឋឲ្យបានល្អប្រសើរជាងមុន
ការធ្វើនយោបាយនៅក្នុងអំឡុងពេលនេះនឹងតើមានជួបការលំបាកដែរទេហើយលោកមានការភ័យខ្លាចដែរទេចា
៎ការធ្វើនយោបាយកន្លងមកនោះគឺមានការលំបាកមែនតើបើសិនជាមានភាពភ័យខ្លាចនោះមានខ្លះដែរគឺមានការគំរាមកំហែងពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យលើកស្លាកមានការរឹតបន្តឹងនៅសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការចូលរួមពីពលរដ្ឋមានភាពខ្វល់ខ្វាយហើយខ្ញុំបាននៅតែជំនះចោលនោះគឺចង់បកគ្រឹះនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសង្កាត់នៅក្នុងឃុំនៅក្នុងស្រុករបស់ខ្ញុំហើយចង់ឃើញក្នុងឃុំរបស់ខ្ញុំមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពលរដ្ឋនឹងមានសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចចិត្តមានន័យហើយមានពហុសម្លេងនៅក្នុងសង្កាត់របស់ខ្ញុំបងខ្ញុំចង់បង្ហាញគំរូភាពទៅដល់យុវជនដទៃទៀតថាបើសិនជាយើងភ័យខ្លាចគឺយើងមិនមានឱកាសក្នុងការបញ្ចេញនូវសមត្ថភាពទេកសលដើម្បីបំរើដល់ពលរដ្ឋទាំងពីរបង
នាងខ្ញុំសូមអរគុណលោកដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលា
បាទអរគុណច្រើនបងអរគុណ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាស VOA ជាមួយលោកនងធីរ៉ាបេក្ខជនចៅសង្កាត់សាលាកំរើកក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបនៃគណៈបកភ្លើងទៀនបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់បទសម្ភាសនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ស្ដីអំពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/communeelections2022និងតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់យើងដូចជា Facebook, YouTube, Twitter និង Instagram
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5កាន់តែខិតជិតមកដល់ស្របពេលដែលគណៈបកនយោបាយទាំង17កំពុងមកមានញឹកធ្វើសកម្មភាពឃោសនាពីគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនក្នុងអំឡុងពេលនៃយុទ្ធនាការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតនេះគណៈបកនយោបាយនីមួយៗចេញឃោសនាដោយមានការដង្ហែក្បួនស្រែកជ័យឃោសចែកខិតប័ណ្ណពីគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនដើម្បីទាក់ទាញសន្លឹកឆ្នោតពីប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនអ្នកស្រីធីដាវីនបានជួបសម្ភាសជាមួយលោកញឹកប៊ុនឆៃប្រធានគណៈបកផ្នែករូបរាងជាតិលោកញឹកប៊ុនឆៃបានឲ្យដឹងថាមេឃុំឬចៅសង្កាត់មានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋហើយដូច្នេះការសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសយកមេឃុំឬចៅសង្កាត់រូបណាមួយនោះត្រូវពិចារណាឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងម៉ត់ចត់តទៅនេះសំឡូនអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
នាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោក
បាទសូមជម្រាបសួរ
សូមអរគុណលោកច្រើនដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសន៍ដល់ VOA ជុំវិញដំណើរការបោះឆ្នោតនៅក្នុងអំឡុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតនេះជាដំបូងនាងខ្ញុំសូមឲ្យលោកជម្រាបពីគោលនយោបាយរបស់គណៈបកផ្នែករូបរាងជាតិតើមានអ្វីខ្លះដើម្បីទាក់ទាញសន្លឹកឆ្នោតដែរចា៎
គណៈបកផ្នែករួមជាតិរបស់យើងខ្ញុំនេះគឺចង់ក្រងជាគោលនយោបាយមូលដ្ឋាននេះគឺយើងខ្ញុំបានធ្វើការស្រង់មតិពីប្រជាពលរដ្ឋពីមូលដ្ឋានតើប្រជាពលរដ្ឋលោកមានបញ្ហាអីលោកត្រូវការស្អីដែលយកមកចង់ក្រងគឺជាគោលនយោបាយទី1គឺយើងពីភូមិឃុំសុខសាន្តគឺមេឃុំគណៈបកផ្នែករួមជាតិនឹងបង្កើនការអនុវត្តទប់ស្កាត់អំពើចោរកម្មក្មេងទំនើងអំពើអសីលធម៌សង្គមហិង្សាក្នុងគ្រួសារការចរាចរណ៍និងសេពគ្រឿងញៀនបាទទី2គឺមេឃុំគណៈបកផ្នែករួមជាតិនេះគឺគ្មានការរើសអើងបពុនិយមគ្រួសារនិយមគ្មានអំពើពុករលួយនិងគ្មានការយកកម្រៃសេវាក្រៅផ្លូវការលើសេវាកម្មសាធារណៈគ្រប់ប្រភេទទី3ភូមិឃុំរុងរឿងបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារឲ្យបានធូរធារតាមរយៈការជំរុញផលិតភាពកសិកម្មទំនើបនិងបច្ចេកទេសថ្មីធានាតម្លៃកសិផលស្របតាមទីផ្សារនិងការបង្កើនការងារថ្មីក្នុងមូលដ្ឋានទី4គឺភូមិឃុំបៃតងមានឃុំគណៈបកផ្នែករួមជាតិនឹងទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបអំពើកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើធនធានធម្មជាតិការពារនិងលើកកម្ពស់បរិស្ថានទី5គឺភូមិឃុំយុទ្ធធរគឺមានឃុំគណៈបកផ្នែករួមជាតិនឹងការពារនិងទប់ស្កាត់ការរំលោភបំពានដណ្ដើមដីធ្លីនិងការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិពីប្រជាពលរដ្ឋទី6មានឃុំគណៈបកផ្នែករួមជាតិខិតខំប្រមូលធនធានដើម្បីជួសជុលកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជីដងទឹកស្រះទឹកនិងធ្វើការពួតគងទឹកស្អាតទី7ភូមិឃុំមានគុណភាពមានឃុំគណៈបកផ្នែករួមជាតិលុបបំបាត់អនក្រកម្មដោយជំរុញកុមារគ្រប់អាយុឲ្យបានចូលរៀនគ្រប់គ្នានិងពង្រឹងពសុខភាពនៅក្នុងមូលដ្ឋានយើងខ្ញុំមានគោលនយោបាយមូលដ្ឋានតែ7ចំណុចនេះដែលសម្រាប់សុំការគាំទ្រនិងជំរុញឆ្នោតពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើង
តើលោកកថាគណៈបកផ្នែករួមជាតិនឹងទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិនេះដល់កម្រិតណាដែរទៅចា៎
គណៈបកផ្នែករួមជាតិរបស់យើងខ្ញុំនេះការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះជាលើកទី2របស់យើងខ្ញុំហើយការលើកទី1គឺយើងខ្ញុំបានបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2017នោះដែលយើងខ្ញុំទទួលបានក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នោះទាំងអស់174នាក់ក្នុងនោះក៏មានមេឃុំម្នាក់មានជំទប់ទី1នោះ38នាក់ហើយមានជំទប់ទី2នោះដល់ទៅ92នាក់អញ្ចឹងហើយនៅក្នុងអាណត្តិនេះដែលជាអាណត្តិទី5ហើយជាការបោះឆ្នោតលើកទី2របស់គណៈបកផ្នែករួមជាតិខ្ញុំនេះគឺក្តីរំពឹងរបស់ខ្ញុំគឺអាចនឹងកើនឡើងនៅអាសនៈដែលទទួលបាននឹងអាចមួយគុណពីរតាមអ្វីដែលយើងខ្ញុំបានប្រឹងប្រែងបានធ្វើការងារវិជ្ជាការកន្លងមកនេះ
តាមមូលដ្ឋានណាខ្លះដែលលោកសង្ឃឹមថាគណៈបកផ្នែករួមជាតិនឹងទទួលបានការគាំទ្រច្រើនពីប្រជាពលរដ្ឋដែរទៅចា៎
តាមអ្វីដែលខ្ញុំបានបោះឆ្នោតការលើកមុននោះក៏ដូចជាលើកនេះដែរភាគច្រើនគឺនៅបណ្ដាខេត្តនៅខាងភូមិភាគពាយព្យនៃប្រទេសរបស់យើងដូចជានៅខាងបាត់ដំបងនៅខាងបន្ទាយមានជ័យនៅខាងឧត្តរមានជ័យខាងសៀមរាបនេះគឺភាគច្រើនដែលយើងខ្ញុំមានក្តីសង្ឃឹមពីព្រោះសម្បីតែការរៀបចំបេក្ខភាពក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក៏យើងខ្ញុំបណ្ដាខេត្តទាំងប្រមាណមានការរៀបចំខេត្តខ្លះក៏បាន 100% ខេត្តខ្លះក៏ 95% សរុបមកគឺថាសង្ឃឹមច្រើនទៅលើបណ្ដាខេត្តនៅភូមិភាគពាយព្យ
ហើយដើម្បីបានជាបណ្ដាខេត្តនៅភូមិភាគពាយព្យនឹងជាចំណុចដែលគណៈបកផ្នែករួមរួមជាតិនឹងមានការគ្រប់គ្រងច្រើនពីប្រជាពលរដ្ឋចា៎
ទី1ដោយសារបណ្ដាខេត្តទាំងប្រមាណហ្នឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកស្គាល់ខ្ញុំព្រោះខ្ញុំមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យខាងពាយព្យនោះដែរហើយទី2ជាតំបន់មួយដែលចំនួននៃការតស៊ូត្រីភាគីដែលដឹកនាំដោយស្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនោះខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ដែលជាមិត្តភក្តិមួយរូបធ្លាប់បានធ្វើប្រតិបត្តិការនៅតាមបណ្ដាខេត្តខាងពាយព្យនោះច្រើនអញ្ចឹងហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនោះលោកស្គាល់ខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏បានជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋនោះតាំងពីដែលនៅដល់ទូរហូតដល់ពេលដែលខ្ញុំបានចូលមកក្នុងប្រទេសនេះបានចូលរួមក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលចម្រុះនេះក៏យើងខ្ញុំបានទៅកសាងសមិទ្ធផលនានាដើម្បីតបស្នងសង្គមប្រជាពលរដ្ឋនោះបានច្រើនដែរបើនិយាយទឹកទីសំបីតែជីកដងជីកបានរពន្ធដែរជីកត្រាស់ជីកអីធ្វើផ្លូវអីមួយចំនួនធ្វើសាលារៀនគាត់អារាមអីឡានឹងឡាអញ្ចឹង
តើលោកកថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នោះមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាខ្លះដែរទៅលោកចា៎
ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ព្រោះមេឃុំទាំងសង្កាត់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺអ្នកដែលនៅផ្ទាល់ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋបញ្ហានេះវាពាក់ព័ន្ធនឹងឃុំសង្កាត់ផ្ទាល់ដូចជាការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងភូមិនៅក្នុងឃុំអីក៏អាស្រ័យទៅលើមេឃុំហ្នឹងដែលនៅផ្ទាល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដែលដឹងបញ្ហាច្បាស់របស់ប្រជាពលរដ្ឋអាចនឹងស្នើមកខាងថ្នាក់លើឬក៏រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍភូមិឃុំហ្នឹងផងសំខាន់មួយទៀតមេឃុំកាលណាយើងបានមេឃុំល្អទៅភូមិឃុំហ្នឹងមានការអភិវឌ្ឍហើយប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងក៏អាចរស់នៅប្រកបរបរជីវភាពរបស់ខ្លួននោះក៏បានទទួលសុខសប្បាយផងដែរបើសិនជាមេឃុំនោះក៏ជាមេឃុំដែលបម្រើប្រជាពលរដ្ឋបើមេឃុំក៏មានបញ្ហាអំពើពុករលួយឬក៏កើតពាក្យប៉ុនក្នុងការរឹបអូសដីធ្លីឬស្អីដល់នោះក៏សិតជាទុកលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយដូច្នេះហើយមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់មេឃុំសម្រាប់ជាតបីទាំងអស់នោះជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនិយាយជារួមគឺការអភិវឌ្ឍក្តីការជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្តីបញ្ហាសន្តិសុខក្តីបញ្ហាមានចំណឹងគ្រឿងញៀនអីណាក៏ពាក្យប៉ុនក្នុងឃុំទាំងអស់ឃុំនោះក៏មានពួកខាងប្រជាការពារជួយមើលដល់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងហើយបញ្ហាច្រើនណាស់ដែលពាក្យប៉ុនក្នុងឃុំបើសិនជាមានឃុំនោះល្អបំរើរាជអានោះគឺរាជបានសុខហើយ
តាមយោបល់របស់លោកដើម្បីជ្រើសរើសមេដឹកនាំនៅក្នុងភូមិឃុំរបស់ខ្លួនហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវតើប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងត្រូវសម្លឹងមើលបេក្ខភាពមេឃុំឬចៅសង្កាត់ហ្នឹងលើចំណុចអ្វីខ្លះដែរទេចា៎
មានសារៈសំខាន់ណាស់គឺយើងឃើញហើយថាឡូវកំពុងតែប្រកួតប្រជែងពីបេក្ខភាពដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកជ្រើសរើសចឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋលោកសម្លឹងមើលថាតើលោកអាចនឹងជ្រើសរើសបេក្ខភាពណានៅបាក់ណាដើម្បីបានជាជាមេឃុំទៅដែលអាចបម្រើក៏អាចចឹងហើយក៏ត្រូវមើលទៅលើបុគ្គលិកលក្ខណៈបេក្ខភាពនោះដែរតើបេក្ខភាពនោះយ៉ាងម៉េចប្រកាន់បាក់ប្រកាន់ពួកបាក់ពួកនេះយ៉ាងនិយាយថាអ្វីផ្សេងផ្សេងទៅបីមានចំនួនក្តីទៅបីមានបញ្ហាតែក៏មានឡើងគ្រោះមហន្តរាយក្តីគឺថាមានឃុំនោះលោកមិនប្រកាន់គណៈបកនយោបាយទេបានតែថាអត់តែវិជារិះរុរងព្រោះគឺមានឃុំនោះក៏ជួយទាំងអស់គ្នាទូទៅនោះគឺមានសារៈកាន់ដែរមួយទេតចរិតរបស់បេក្ខភាពនៅមានឃុំនោះតើគាត់មានការចេះដឹងគាត់មានសច្ចៈធម៌មានយុត្តិធម៌មានសិលធម៌អីសម្រាប់ដឹកនាំនៅក្នុងឃុំនោះឲ្យវិជារិះលោកមានការជឿទុកចិត្តហើយកក់ក្តៅអីទេឬក៏គាត់នោះវាគាត់តែយកចូលខ្លួននឹងគឺជាពលរដ្ឋលោកមួយតែមើលដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់គាត់ចឹងគាត់ស្របបោះឆ្នោតនឹងមកច្រើនដងហើយចឹងគាត់មុខតែសម្លឹងមើលនៃឃុំណាដែលបម្រើប្រជារាស្ត្រដោយមិនយកកម្រៃណាដោយយុទ្ធធរដោយមិនប្រកាន់បកពួក
ការដែលប្រជាពលរដ្ឋជ្រើសរើសមេដឹកនាំនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួននោះបានត្រឹមត្រូវតែផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់ភូមិឃុំរបស់គាត់ដែរទេចា៎
កាលណាគាត់រើសបេក្ខភាពគាត់ឆ្លាញ់ក្រុមត្រួតបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកនោះបានទៅជាមេឃុំទូគាត់មានផលប្រយោជន៍ច្រើនណាស់ផលប្រយោជន៍ទី1បើយើងនិយាយថាមេឃុំនោះគាត់ស្អាតស្អំគាត់មិនពុករលួយជួយដល់ប្រជារាស្ត្រនឹងច្រើនណាស់ក្នុងការដែលធ្វើលក្ខណៈនានាគឺតាញានក៏បានដីគឺសម្បត្តិកំណត់ក្តីគឺឯកសារផ្សេងផ្សេងការបញ្ជាអីដើម្បីទុកចៃលុយអីពីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក្តីឬរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍កូនក្តីលក្ខនឹងលក្ខនឹងគឺថាវិជាពរគាត់នឹងទទួលបាននៅការបម្រើនឹងដោយមិនអស់លុយអស់កាក់បម្រើនោះដោយមិនប្រកាន់បាក់ពួកអញ្ចឹងហើយការអភិវឌ្ឍឃុំរបស់គាត់នឹងតាមជំមើទៅថាការបរិវត្តក៏មានការបង្កើនសម្រាប់ឃុំនីមួយៗនេះមានការកើនឡើងច្រើនដែរឡើយនេះអញ្ចឹងអធវិការដែលត្រូវយកទៅអភិវឌ្ឍឃុំនោះជឿថាបើមានឃុំល្អនោះគាត់នឹងយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងការធ្វើអភិវឌ្ឍនោះឲ្យបានត្រឹមត្រូវមិនបាត់បង់អធវិការទេអញ្ចឹងហើយគាត់អាចជួយហើយជួយក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍នោះទៀតគឺថាវាត្រូវទៅតាមសេចក្តីត្រូវការរបស់ជាពលរដ្ឋដោយថាជួនកាលក៏ត្រូវការទឹកឬត្រូវការជីដូចអញ្ចឹងជាពលរដ្ឋអាចនឹងនាំនេសនាឲ្យមកមេឃុំមេឃុំក៏យកចិត្តទុកដាក់ទៅឲ្យថាការរដ្ឋយើងមានក៏នឹងជួយទៅតាមអ្វីដែលជាពលរដ្ឋលោកត្រូវការអញ្ចឹងមានសារៈសំខាន់ណាស់មេឃុំបាទ
តើលោកកត់សង្កល់ឃើញយ៉ាងណាខ្លះដែរចំពោះស្ថានភាពដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នេះ
តាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំកន្លងមកគឺដំណាក់កាលទី1គឺនៅពេលដែលយើងដាក់បេក្ខភាពក្រុមប្រឹក្សាឃុំបណ្ដាបនយោបាយហ្នឹងបានរៀបចំបេក្ខភាពដើម្បីយកទៅដាក់ពីថ្ងៃដំបូងខ្ញុំដាក់បានដល់ទៅ650ឃុំសង្កាត់ប្រហាក់ប្រហែលនឹងអាណត្តិមុនការដាក់បេក្ខភាពនេះទៀតគឺក៏មានជួបបញ្ហាខ្លះពាក់ព័ន្ធនឹងឃុំមួយចំនួនក្នុងការដាក់បេក្ខភាពនេះមានបញ្ហាខ្លះចឹងហើយបានជាគណៈបកខ្ញុំគេសួរថាហេតុអីបានមិនមានប្រឹងសរុបមកគឺថាមិនបានប្រឹងហ្នឹងគឺដោយសារថាមានករណីមួយចំនួនទេ េតនោះគឺវាមានការពាក់ព័ន្ធមិនតែសិចមិនតែជាមួយមេភូមិមេឃុំអីនោះទេគឺវាជាកំហុសនោះវាកំហុសខាងគណៈដឹកនាំឬក៏បេក្ខភាពខាងគណៈបកខ្ញុំដែរមិនថាយើងត្រូវហើយសពតាគេបដិសេធអីទេគឺថាយើងវាបានធ្វើខុសដែរអញ្ចឹងទៅបានជាវាមានបញ្ហាកើតឡើងប៉ុន្តែអ្វីដែលជាសំខាន់ដែលបញ្ហាដែលខ្ញុំកើតមានមួយចំនួននោះទូទាំងប្រទេសនោះគឺកត្តាដែលសំខាន់នោះគឺថានៅលើថ្នាក់ដឹកនាំបករបស់ខាងខ្ញុំនោះមានការទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអាជ្ញាធរបានស្ដីថាថ្នាក់មេឃុំថ្នាក់ចៅហ្វាយស្រុកឬក៏ថ្នាក់ចៅហ្វាយខេត្តឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តរបស់ខ្ញុំឬក៏ស្រុករបស់ខ្ញុំមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយពេជ្រជាមួយសេកអញ្ចឹងអ្វីដែលកើតឡើងមកគឺថាយើងបានធ្វើការដោះស្រាយនៅថ្នាក់សេកនឹងអត់បានយើងបានសុំឲ្យដោះស្រាយថ្នាក់ពេជ្រមានតែពីរករណីទេដែលខ្ញុំបានស្នើមកដល់ខាងនេះប៉ុន្តែដល់នេះគឺកើតបានជួយដោះស្រាយចឹងទៅហើយឃើញថាដោះស្រាយទៅវាបានរលូនដោយសារថាខាងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ខ្ញុំនោះក៏ថ្មីដែរហើយកលែងខ្លះនឹងសេកនោះក៏ថ្មីដែរអញ្ចឹងអានីតិវិធីមួយចំនួននោះគាត់ក៏មិនសូវច្បាស់ដែរអញ្ចឹងគាត់ទៅប៉ុន្តែចឹងទៅយើងទៀតទៅមកខាងពេជ្រទៅពេជ្រគាត់បញ្យលទៅខាងណាវិញទៅគេយល់ទៅយើងក៏ដោះស្រាយគ្នាបានទៅអញ្ចឹងខ្ញុំសរុបមកវិញថាកត្តាសំខាន់គឺនៅលើការទំនាក់ទំនងគ្នាអាចធ្វើឲ្យយើងនោះដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួននោះបានរលូនមិនបានព្រឹកដល់មកលើនេះទេបាទ
ចាជាចុងក្រោយនេះតើលោកមានពាក្យឬក៏សារអ្វីផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងត្រៀមខ្លួនចូលរួមបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាខាងមុខនេះចា
បាទខ្ញុំសូមពៀវនាវក៏ដូចជាសូមជម្រាបជូនដល់បងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ជាពិសេសដែលនៅមូលដ្ឋាននីមួយៗនោះគឺថាសូមមេត្តាជួយបោះឆ្នោតដោយគ្រប់គ្រងដល់បេក្ខភាពគណៈបកខ្មែររួមជាតិរបស់យើងខ្ញុំដែលបានដាក់បញ្ជីនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ទាំង25ខេត្តនេះគឺថាសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមេត្តាជួយបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងហើយយើងខ្ញុំនឹងសន្យាថាមេឃុំដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់ពីគោលនយោបាយបញ្ហាថាមេឃុំរបស់ខ្ញុំគឺនឹងបម្រើប្រជាពលរដ្ឋនឹងដោយស្មោះស្ម័គ្រដោយស្មោះត្រង់មិនប្រកាន់បក្សពួកប្រកាន់ព្រឿសម្បល់អ្វីទេដូចជាខ្ញុំធ្លាប់មានមេឃុំម្នាក់នៅឃុំថ្មពូខេត្តបន្ទាយមានជ័យនេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកឃើញហើយថាខ្ញុំបានបញ្ជាក់ជាមួយមេឃុំនឹងច្បាស់ថារឿងការយកសម្ដីសេវាសាធារណៈក្រៅច្បាប់នេះគឺមិនឲ្យមានហើយកន្លងមកគឺអត់មានទេបើលោកមេឃុំលោកមានបញ្ហាអីពីពាក្យពន្ធពីជីវភាពឬក៏ថវិកាអីសូមឲ្យលោកស្នើមកខាងខ្ញុំមេឃុំតែម្នាក់ខ្ញុំអាចជួយដោះស្រាយបានហើយសូមឲ្យតែមេឃុំនោះគឺគុំយកកម្រៃអីក្រៅអំពើពុកលួយអីដែលពីប្រជាពលរដ្ឋមកជាពលរដ្ឋលោកក្រៃក្រោហើយប្រជាពលរដ្ឋលោកអ្នកបោះឆ្នោតដែលយើងធ្វើមេឃុំអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវតបស្នងសងគុណប្រជាពលរដ្ឋវិញដោយអ្វីដែលយើងប្រើប្រជាពលរដ្ឋដោយមិនយកកម្រៃដោយមិនពុកលួយដែលយើងទៅជិះជឿនដល់ប្រជាពលរដ្ឋទៀតនោះគឺជាបញ្ហាមានសារៈសំខាន់ចឹងហើយបានយើងខ្ញុំគោលនយោបាយមូលដ្ឋានវិញនោះគឺបានជម្រាបជូនអស់ហើយហើយយើងខ្ញុំនឹងបញ្ញាចិត្តថាមេឃុំរបស់យើងខ្ញុំនឹងធ្វើអ្វីនឹងគោរពទៅតាមគោលនយោបាយដែលយើងខ្ញុំបានជម្រាបជូននេះបាទ
នាងខ្ញុំសូមអរគុណលោកញឹកប៊ុនឆៃដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារនេះនេះពេលបន្តបន្តទៅទៀតនាងខ្ញុំនឹងធ្វើបទសម្ភារជាមួយគណៈបកនយោបាយផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យប្រិយមិត្តរបស់ VOA បានជ្រាបពីគោលនយោបាយរបស់បកនីមួយនីមួយក្នុងការចូលរួមប្រកួតប្រជែងយកតំណែងមេឃុំឬចៅសង្កាត់នៅក្នុងអាណត្តិនេះពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណលោកដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារនេះ
សូមអរគុណ
ចា៎នាងខ្ញុំសូមជម្រាបលាប
ាទសូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាស VOA ជាមួយលោកញឹកប៊ុនឆៃប្រធានគណៈបកផ្នែករូបរួមជាតិអំពីគោលនយោបាយបកនិងក្តីសង្ឃឹមដើម្បីជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ឆ្នាំ2022នេះបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់បទសម្ភាសនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ស្ដីអំពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/communelections2022នឹងតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់យើងដូចជា Facebook, YouTube, Twitter និង Instagram កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀត
ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.